días a todos y a todas.
Somos los nenos y nenas de quinto de primaria. E aquí comeza o noso programa de radio.
Sabíades que hai unha nena nova no cole?
Así é, como se chama?
Pois chámase Saite, ten 11 anos.
E vai en sexto de primaria.
Ademais, no noso curso chegaron nenos novos, Víctor, Joel e Leo. Benvidos, rapaces.
Estamos encantados de tervos na aula.
E agora imos cos aniversarios!
En novembro están de aniversario Xavi Emma de primeiro de primaria e Noa Fernández, Daniela e Neizan de segundo.
Tamén está Sara de cuarto. Na nosa clase está de aniversario Alba, Vera e a profe Carolina. E en sexto, Simón, André, Zahid, Iria e Ela.
Para rematar, falar dos aniversarios de decembro.
Santiago, Elena, Eric.
En primaria están Sergio e Aitana de tercero, Alex de cuarto e Noa da nosa clase.
Moitos parabéns a todos e todas.
Nos somos Vera, Leo, Inaí e Samira e comezamos ca sección do Samaín.
Como morou a actividade de terror na biblioteca, a que sí?
Sí, é verdade, pero non deu moito medo, non credes?
Bueno, pero molou moitísimo. Primeiro a carta terrorífica e despois o reto de montar as partes do esqueleto perdido pola Biblio. Unha pasada!
Tamén disfrazámonos de cousas moi aterrecedoras.
E as merendas terroríficas? Estaban moi ricas. Arañas, bocatas de momias...
Bueno, e agora lles damos o micro aos nosos compañeiros da sección do Magosto.
Hola, somos Leire,
Juno,
André
e Alba.
Estamos aquí para falaros dunha douta gran celebración que aconteceu no cole. O
Magosto!
No Magosto fixemos moitos xogos en grupo, como os bolos, semente de recolle, o pano, etc.
Foi moi divertido.
Tamén fixemos un mural con debuxos de outono. Saíron no xeñal.
E as castañas estaban deliciosas.
Ainda que algunhas teñan bechos.
Pero ainda así, comímolas todas.
Calade, que me está entrando a fame.
Ja, 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 ja.
Sabíades que no Magosto antigamente comíanse patacas en vez de castañas?
En serio?
Non, non sabíamos. Para rematar, vos imos a contar uns chistes para amizar a mañá. Un pai estaba rexando o seu coche e preguntalle a súa filla: funcionan os intermitentes? E a súa filla lle contesta: agora sí, agora non, agora sí, agora non.
Nun campamento, Juanito mira de reollo a páxina do seu compañeiro. Juanito, estás copiando o problema do teu compañeiro? Non estou copiando o problema, estou vendo a solución.
Papá, cal é a data do meu nacemento? O 9 de marzo. Que coincidencia, o mesmo día co meu cumpleanos.
E unha galleta no deserto cantando: son unha galleta, son unha galleta. De súpeto disparan xusto no centro e ela sigue cantando: son unha rosquilla, son unha rosquilla.
Ja, 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 ja.
Bueno, compañeros e compañeiras, o próximo grupo que vai a participar na radio será cuarto de primaria. Esperamos que vos gustase a nosa colaboración. ¡Ata a próxima!
¡Adeus!